svarar andsvari og hefur til þess eina mínútu.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég er svo sem engin sérfræðingur hvalveiðar Íslendinga, en háttvirtur þingmaður hefði kannski átt að ræða það betur við háttvirtan þingmann Jón Gunnarsson sem hefur mikinn áhuga á þessum málum. En verður það ekki þannig við þessa breytta skipan ráðuneyti stjórnarráðs Íslands að hvalveiðar sem er atvinnugrein, að þær sú atvinnugrein verði undir atvinnuveg og nýsköpunarráðuneytinu? Verður ekki stjórninu þar? Ég glemdi kannski að spurja því í minni ræðu, kannski háttvirtur þingmaður viti það, en ég hef ekki neinar upplýsingar það með hvað hætti þetta mál tengist Evrópusambands aðildarferlinu, aðrar en þær sem ég einfaldlega hef heyrt hér í þingræðum og fullyrðingar ýmsa þingmanna um það og það sem ég hef lesið í fjölmiðlum.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni.